إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك دغيستيال كسو دواد قدبد ورك صبح لميدا عد اسلامي قال فرقان قدح لغو غبي غاري تاوايا كدع ديغان وستغ دغمد لفيا غوبل كمان ديري كو جدو غميسيغ كيا افيان كحركة مجاهدين تال شواب يا فرين ادري والدين تدلي دلن يردو عيد مي حسن شيق عيد مدي لالدو حدود دل كبن غلديش يا غانتو كو ديغي ويل سوماليا حلو ربينو غدهاو غلا ودن كاسي dagaal qasada dhaliya ayaa ciidamada wada tirsan maamulka baxay Puntland ku dhaxmaray magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaal haweenka ku nool deegaanka Tuule Barwaaqe ee walaayada Islaamiga ee Gada ayaa mujaahidiinta ku wareejiyay boqolal neef oo ariya ayaa gabya kale wargeyska soo baxay dalka Ethiopia ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay la wareegi doonto magaalada Muqdisho oo ah caasimadda Soomaaliya warka waxaad sidoo kale ku maqli doontaan xalqada 15aad ee taxanaha taamulad ka suuradaha Nuur iyo Al-Hujraad oo wajeedinaya Sheikh Khalid Badr fi
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
wa subaxnimo hadda taariikhdii jirigana ku beegantahay 23 ka bisha Ramadaan kuna 1446 jiriga dhanka kana waafaqsan 23 ka bisha Maarso 2025 ka ku soo dhawaada warkii oo dhameystiran qarax lagu gubay gaari taa waaya ka dhacay deegaan oo istaga degmada lafeeyo gobolka Mandheere ku jiro gumeysiga Kenya ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa qarax la beegsaday kolonii ka tirsan ciidamada dawladda Kenya oo ku socdaalayay inta u dhaxaysa deegaanada Fiino iyo Sheekh Barowe ee hoostaga degmada Lafeeye ee gobolka Mandheere ee ku jira gumeysiga dawladda Kenya qaraxa ayaa haleelay oo si dhameystiran u burburiyay gaari tawa waxaana halkaasii ku rufay askartii dawladda Kenya ee la socotay gaariga tawaga ahay qarax la beegsadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab afayaanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa fariin u diray waalidiinta dhalay dhalinyaradu ciidamada Xasan Sheekh warbixin qodobkaasi ku aadan waxa halkan ka soo jeedinay wariyaha Cabdisamad Cabdullaahi
muassada halkatay bay baahisay kelimadu Sheekh Cali Maxmuud Raage afayaanka xarakada Shabaab Mujaahidiin ka hor jeediyay ciidan military ah oo maalmo ka hor tababar loogu soo xiray mucaskar weyn oo loogu magac daray Sheekh Cabdullaahi Axmed Sahal oo kamid ah aasaasayaashii jihadka casriga ah Sheikh Cali Dheere wuxuu fariin u diray ciidamada baaqiya ku ah dawladda federaalka iyo waalidiintooda wuxuu ciidanka ugu baaqay inay badbaadsadaan naftooda kana go'an qaataan halka ay ku dhimanayaan wuxuu u sheegay inaysan rabin dilkooda hadafkooduna yahay shisheeyaha dalka ku soo duulay in lala dagaalamo haday diidan wuxuu u sheegay inay sidii saaxiibadooda qurqurin doonaan bacaadka shabeelaha dhexe waalidiintoodana wuxuu ugu yeeray inay wiilashooda kala soo baxaan safka dawladda federaalka ka hor inta aysan barooran ama ba aysan ka shalaayin xilli ay qoomamadu waxba tarin gunaanadkii wuxuu gacan salaameed u diray ciidamada mujaahidiinta
warni wadiga aabaahay hooyadaha muslimaha adigu baad gaalowdide waxaan ku leeyahay islaamada u soo noqon naga hor leexo iyaga inta soo sheegay waalidiinta dhalay wiilashaasna waxaan dheelahay intaad ooyin laheeda wiilkaadi oo gaalnimo ku dhintay aad ooyin laheeday maanta wili waxa weeye haduu kugu nool yahay qabsa hada naga cisho dilkiisa ma rabno dagaalkiisa ma rabno nimaran isayna gaala la yiraahdo war hanaga leexdaan bas diintooda ku soo noqoto ciidka u noqdaan kitaabka urushan hoo noqdaan soo cisho wiilkaada bas aabo wiilkaada cisho hooyo wiilkaada cisho hadii kale waxa way brito waxaad arkaysaa sida kuwa aad qataayib ka aragtay yaad bari arki doontaa asagoo ciidda qurqurinay Allahu Akbar markaa nidaam insha Allah wax tarimayso waalidiinta ay kale intaas ayaan leenahay si guud waxaan rabaa halkan inaa salaan iyo bogaadin aan uga diro dhammaan mujaahidiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan mujaahidiinta ku sugan thaqriga bariga Afrika ee runtii u babac dhigay xamladii gaalada iyo gaala raacu ay soo abaabuleen saddex sano kadibna waxa weeye meeshoodii ku celiyay noqday qodax dhuunta kaga taagan gaal iyo damceed ilaahay subxaanahu wa tacaala camalkiina ilaahay idin aha aqbalo subxaanahu wa tacaala nafurnimadiina ana ilaahay ha aqbalo subxaanahu wa tacaala kuwiini shahiiday ilaahay subxaanahu wa tacaala fardoos alcala ha geeyo kuwa dhaawaca allah subxaanahu wa tacaala ha bogsiiyo oo ha caafiyo kuwa gacanta cadowga naga galayna ilaahay nooga soo daayo subxaanahu wa tacaala laakiin ikhwaani in shaa allahu taariikhda idin xusi doonta idinkii kuwa lamidka ahay islaamka iyo muqadasaadkiisa difaaca ilaahayna ma iloobayo insha allahu tacaala annaguna ma iloobayno muslimiintuna ma iloobayaan biidnillahi tabaaraka wa tacaala
wuxuu ugu baaqay ciidanka inay sii laba jibaaraan kaalintooda maadaama guusha aad u soo muuqanayso una baahan tahay in guntiga dhiisha la isaga dhigo wuxuuna ugu dambayntii allah ka baryey inuu u gargaaro muslimiinta meel walba ay joogaan kuwa ka jihaadaya bariga afrikana uu libinta ka siiyo cadowgooda
ciidamadii ilaalada xuduudee dalka bangaladesh ayaa gacanta ku dhigay wiil soomaaliya xilli uu rabay inuu gudaha u galo waddankaasi farxaan cali cabdullaahi ayaa warbixin qodobkaasi ku aadan halkani ka soo jeedinaya
cabdiweli maxamed cali oo ah wiil soomaali oo ka yimid waddanka hindiya ayaa waxaa gacanta ku dhigay ciidamada xukuumadda bangaladesh u qaabilsan ilaalinta sohdinta ay la wadaagaan waddanka hindiya wiilkan soomaaliga ahaa ayay dowladda bangaladesh ku eedeysay inuu waddankaasi ogolaansho la'aan geli rabay isagoo aan wadan dukumentigii laga rabay sida ay hadalka u dhigeen kadib ciidamada booliiska ee waddanka ayaa xabsiga u taxaabay maxamed musharaf xuseen oo ah taliyaha ilaalada ee magacooda loo soo gaabiyo b g b ayaa sheegay in ay sii wadaan howlgalladeeda lagu sugayo amniga xuduudaha la dagaalanka tahriibka iyo ka hortagga isgoysyada sharci darada ah waxaa xusid mudan in 19-kii maarso ee isla bishan aan ku guda jirno dhacdo tan la mid ah kooxaha ilaalada ee b g b ay qabteen saddex kale oo aan u dhalan waddanka oo ka kala yimid saddex dal kuwa oo doonayay inay si qarsoodi ah u galaan isla xadkaas bangaladesh oo keliya ma ahan meelaha ay ka socoto qabqabashada tahriibayaasha dalal badan oo ka tirsan qaaradda yurub ayaa xilligan aad ula dagaalamaya dadka tahriibayaasha ah ee dalkooda tegaya kuwaas oo mararka qaar gacanta u gala magafe halka kuwa kalena xabsiyada la dhigo si kastaba soomaali badan ayaa ku xeeran jeelasha dalal ay ka mid yihiin sacuudiga masar iyo liibiya oo ah halka ugu badan oo ay ku xiran yihiin tahriibayaasha kumannaan tahriibayaal ah ayaa waxay mar waliba naftooda halis u geliyaan si ay u gaaraan dalalka yurub iyo ameerika iyagoo raadinaya nolol dhaanta midda ay ku nool yihiin taasoo ugu dambayntii ayagoon gaarin hiigsigooda ku qurbaxa saxaraha iyo jeelasha shisheeye haddaba culimmada waalidiinta iyo waxgaradka bulshada ayaa waxaa la gudboon inay wacyigelin sameeyaan islamarkaana dhalinta uga digaan boholahan ay ku shalwanayaan
dagaal qasada dhaliya ayaa ciidamada wada tirsan maamulka la baxay Puntland ku dhexmaray magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal faafaynta warkaas waxa halkan ka soo jeedinaya Cabdulla Muqtar
maalintii shalay iskoor imaad dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ku dhexmaray ciidamada wada tirsan maamulka la baxay Puntland dagaalka ayaa waxa uu si gaar ah uga dhacay kontroolka bari ee laga soo galo magaalada Garoowe waxa uu na yimid kadib markii ciidamo boolis ah oo halkaas ku sugnaa ay sortaageen kuwa ka tirsan milishiyadka BSF inta la xaqiijiyay laba ruux ayaa ku dhimatay iskoor imaad ka dhexmaray labadan ciidan halka ay ku dhaawacmeen lix kale kuwaasoo la dhigay xarumaha caafimaadka booliska maamulka la baxay Puntland oo warka soo saaray arintan ayaa waxa uu sheegay in milishiyadka BSF ay wateen gaari ay ka soo dhaceen mas'uul ka tirsan maamulkaas ayna doonayeen inay si xoog ah kaga gudbaan kontroolka bari ee laga soo galo magaalada Garoowe waxaa marar badan sidan oo kale uu dagaalo u dhexmaray milishiyadka BSF iyo ciidanka booliska ee Puntland kuwaasoo ka dhashay khasaare kala duwan
haweenka ku nool deegaanka Tule Barwaaqo ee Wilaayadda Islaamiga ee Gada ayaa mujaahidiinta ku wareejiyay boqolaal neef waari ayaa gabya kale warbixin qodobkaasi ku aadan waxa halkan ka soo jeedinaya wariyaha maxamed sheekh cali
xafladan oo ka dhacday deegaanka tuule barwaaqo ee hoosagta degmada garbahaare ee gobolka gedo ayaa haweenkan muslimaadka ah ee ku nool deegaankaas waxay mujaahidiinta ku wareejiyeen xoolo nool oo gaaraya ilaa 254 neef oo ariya iyo sahay kala duwan kuwaas oo ay ugu talagaleen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab munaasabadan xoolo wareejinta iyo sahayda kale ayaa waxaa ka soo qayb galay waxgarad culimada diin odayaal dhaqan iyo mas'uuliyiinta ugu sareysa wilayada Islaamiga ee Gedo gudoomiyaha golaha dhaqanka ee wilayada Islaamiga ee Gedo lagu magacaabo Naqib Ibrahim Maxamed Ciqaal ayaa si diiran u bogaadiyay dumarka hadiyadaha ku wareejiyay ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab
dabdaa marka waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala barakeeyo dabdaa maanta meeshaan waxay keeneen oo odayaasha dhaqanka ku soo wareejiyeen ari bay keeneen 245 iyo 5 neef oo ari ah gabdhii soo diyaariyeen waxay soo diyaariyeen buskud fara badan oo jawaano ku jiray soo diyaariyeen waxay ku jireen waxay soo diyaariyeen gabdhii timir ay ugu tala galeen maartii mujaahidiinta Sooman ay soo diyaariyeen waxay soo diyaariyeen gabdhii caag galle oo maartii caagti maartii rag rabaadka ku jiro oo maartii ay ku biya qaadan lahaayeen saddex lowdi iyo buraashadii wixii oo maartii si qurux badan loo soo saabiyay maanta ayaga fara badan indhahanaga hayo booyaashi maartay dhaxanta laga kugsan lahaa ee gabdhii soo diyaariyeen gabdhii xargey wadaan ay leeyihiin murtadkii la qabto maartay ha lagu xiro ama gaalkii la soo qabto ha lagu xiro maartay ha lagu xiro gabdhii xargey bay soo diyaariyeen jazaakumullaahi khayr baan leenahay waa gabdha dhiiran waa gabdha geesiyaala insha Allahu raxmaan gabdhaha wax alaabta ay soo diyaariyeen oo inagu soo wareejiyeen waxaan leenahay Ilaahay ha barakeey ayaga waa ka gudoonay anagana walaalida gobolkan ku yaan ku wareejineyna Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar
hadaba waa kuwan dumarkii muslimaadka ahaa ee hadiyadaha ku wareejiyay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo la hadlay warbaahinta Islaamiga ah
waxaan isugu imaanay kulankan oo uga hadleynaa hadiyad qaali ah oo Ilaahay dirtii oo la baxnay annaga oo maartay u diyaarinay walaalahayaga mujaahidiinta ah waxaan ku wareejineynaa naqibka naqabada Gedo Naqib Ibrahim Maxamed Ciqaal hadiyadu waxay ugu jirtaa xoolo nool iyo maartay agab kala gidisan waxaan ku wareejineynaa 245 iyo 5 neef oo ari ah buskudka gabdhaha ee sameeyaan caagta biyaha lagu qaboojiyo iyo agab kale oo gidisan timir iyo maartay goyaalka dhaxanta laga hoogado argihii intaas ayaa mujaahidiinta ayaa ugu talagalnay waana inta maarta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu na waafajiyay awoodanada intaas ayaan Ilaahay maarta ugu dhawaaneena insha Allahu raxmaan
waxaan leenahay walaalaha mujaahidiinta ayaa ugu talagalnay hadiyadan ayaga ayaan ku garab taagana insha Allahu ta'aala waxaan leenahay walaalaheen waxaan nahay walaalihiin oo garbihiina taagan cadawgeena insha Allah wax anaga awoodnay kagama hakaranayno adinkan Ilaahay u kaalmeystay insha Allah takbiirta iyo tasbiixna insha Allahu ta'aala kaalmi ka dhigta iyo salaada iyo samarka intaba insha Allah
ugu dambeyntii waaliga wilaayada Islaamiga ee Gedo Sheikh Luqman Abu Anas ayaa madasha ka xog waramay in sahayda dumarkay wareejiyeen ay ku soo beegantay xilligii loo baahi qabay waxa uu balan qaaday inay geeyeen doonaan hadiyadaha halkii dumarkay ugu talgaleen oo afriima hore ee dagaalka ee la iskoor fadhiyo
ee runtii waxa la dhigi karaa hadiyadkan waxay ku soo aadeen waqti looga baahi badnaa in wax lala baxo waxay ku soo aadeen waqti runtii xusid gaar ah in la xuso mudan oo cadu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu jabayo maalin kasto mujaahidiintana dhul badan ay la wareegayaan waxay ku soo aadeen bishii Ramadaan oo wax lala baxo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu laba labayo wax badan oo faa'iido ah lagu sheegay sadaqada faa'iido ay leedahay runtii waxa isdultaag mudan gabdhaha muslimaadka ah meel kasto ay joogan ama kuwan hadda maanta hor fadhiyeentaba in ay qaadanayaan kaalintii ku saabsaneed in ay jihadka qaybtooda ka qaataan wayna muuqataa kaalintiini waxaan u leenahay jazaakumullaahu khayran ilaahay subxaanahu wa ta'aala idin barakeeyo marka koobaad hadayaadkaas aad waxa weyn ugu deeqdeen raga mujaahidiinta oo odayaashiin in qubad ku wareejiseen anagana qubad ay ugu wareejiyeen waa idin kala gadoonay waxaan gaarsiin doonaa meesha ugu taragashan oo ah furunta dagaalka aadaguna lagu hardamayo xisaabtan ay ka socoto inay geeyeen insha Allahu ta'aala taas waa balan qaad anaga idinka balan qaadin insha Allahu ta'aala
dumarka ku nool wilaayadka Islaamiga ah ee maamusha xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sare u qaaday garab istaaga jihadka caalamiga ah ee wado xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kaasoo la iskaga dafcinayo soo duuliyaal midowyo kala duwan leh iyo ciidamo Soomaaliya oo gaashaan waa
wargeyska soo baxa dalka Ethiopia ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay la wareegi doonto magaalada Muqdisho oo caasimadda Soomaaliya Maxamed Ciise Cali ayaa ka waramaya
Wargeyska soo baxa dalka Ethiopia ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay la wareegi doonaan magaalada Muqdisho oo ah caasimadda Soomaaliya iyadoo muddooyinkii la soo dhaafay ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab horumar ballaaran ka waday qayb ka mid ah gobolada dalka ayaa waxa arintaasii warbixin ka qoray wargeyska Addis Standard oo ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer ee ka soo baxa dalka Ethiopia warbixinta wargeyska ayaa lagu sheegay in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay iminka ka soo guureyso nidaamka jabhadeynta ayna u digi rogonayso nidaamka dawladeed isagoo xusay in mujaahidiintu ku tallaabsadeen horumar ballaaran lana wareegeen magaalooyin istaraatiiji ah imankana ay kulaalayaan magaalada Muqdisho oo ah caasimadda Soomaaliya دولد او هجامي حسن شيخ او ورقس وكتل مامي متاك دران ايو شاقة ان او ديدي سي وقميسو اينا وجهي سو بربور وحاونا انتا قدر ان وحا لوغو يربيش عالمك اي شادك داوانا يان وحا قدع اي دولد فضرالك maamulada ka jira Soomaaliya ayuu sheegay inay yihiin kuwa aan ka warheen duufaanta ku soo wajahan taas oo uu ku sifeeyay mid aan la iska indha tiri karin Soomaaliyana laga dareemayo ifafaalo isbeddel maamul muqda waxay sugeen amaanka dhamaan magaalooyinka ay la wareegeen waxayna ka fulinayaan shariicada Islaamka iyagoo haatan u dhil qaatay dhanka magaalada Muqdisho oo ay doonayaan inay ka dhisan dawlad Islaamiya ayaa lagu yiri warbixin ka soo baxday wargeyska Addis Standard oo kamid ah wargeysyada ugu afka dheer dalka Itoobiya dalalka reer galbeedka sida Mareykanka Ingiriiska ay warbixintu sheegtay inay walwal badan ka qabaan aboodisi kordhaysa ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab halka Turkiga iyo Qatarna ay joojiyeen duulimaadidii diyaaradahooda ee tagi jiray Muqdisho kuwaas oo arkaya ayuu yiri waxa ay madaxda Villa Soomaaliya diidan yihiin inay qirtaan waxa uu sidoo kale wargeysku xusay inuu fashil ku soo dhamaaday safarkii uu Abay Axmed ku yimid magaalada Muqdisho kaas oo ay xabashidu ku waday inuu noqdo gul taariikhi ah oo uu soo hoyatay dadka Itoobiyaanka ah kadib markii xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay madaafiic ku garacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho xilligaas oo uu ka soo degayay ra'iisul wasaaraha dawladda Xabashida Itoobiya tan ayuuna wargeysku ku sifeeyay inay banaanka soo dhigtay dabacsanida amni ee ku habsatay dawladda federaalka waxyaabaha uu wargeysku u dilisanayo awoodisi kordhaysa ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxa sidoo kale kamid ah isku daygii dil oo maalmo ka hor si dirqi ah ugu badbaaday Xasan Sheekh kadib markii ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku beegsadeen afaafka hore ee madaxtooyada iyadoo taasi ay barbar socoto tabardarri iyo walwal haysta madaxda dawladda federaalka xeebaha dambe ee warbixintiisa ayuu wargeyska Addis Standard ku soo gabagabeeyay su'aalo tooshku ku ifinaya fashilka haysta Xasan Sheekh iyo nidaamkiisa waxa uuna yiri hadii caasimada Soomaaliya ay xitaa ilaalin karin amaanka madaxtooyada iyo madaxweynayaasha soo booqda sidee ay isku ilaalin kartaa
halka warkanad kala socotaan waariid iyo wal furqaan iminkan waxaad ku soo dhawaataan xalqada 15aad ee taxanaha taamulaad ka suuradaha nuur iyo xujraad oo wajeedinaya Sheikh Khalid Badarfi waxana tarjumaada duruusta halkani ka soo jeedinaya walaalkeen Maxamed Cali Aadan
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا في سورتي النور والحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تكملة لدرسنا السابق في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وفي درسنا هذا سنتكلم عن قول الله سبحانه
درسigan waxaan isku dul taageynaa qayb kamida aayadii hore oo Allah subhanahu wa ta'ala ku yiri
ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون قال البغوي رحمه الله
البغوي رحمه الله wuxuu yiri waxaa loola jeedaa midkiin uu caabeyn kan kale cirdigiisan ayuu sandurin tanaabuska waa ficil miisaan ahaan ah tafaacul waxaana loola jeedaa naaneesta waana in qofku ugu yeero qofka kale magaciisa waxaan ahayn cikrama wuxuu yiri waa in qofku ku dhaho qofka kale faasiq yahow munaafiq yahow gaal yahow alxasan wuxuu yiri marka ninka yahuudiga iyo nasraaniga ah ay soo islaamaan baa waxaa loogu yeeri jiray yahuudi yahow nasraani yahow markii dambe waa laga xarimay taas cadaa wuxuu leeyahay waxaa loola jeedaa inaad walaalkaada ku tiraahdo kalab yahow dameer yahow iyo doofaar yahow ibnu cabbaas radiyallaahu canhu waxaa laga wariyey inuu yiri tanaabuska waxaa loola jeedaa in qofka lagu ceebeeyo xumaan uu horay u sameyn jiray balse uu ka toobad keenay bi'sal ismul fusuuqu bacda al-iimaan waxaa loola jeedaa waxaa xumaaday in loogu yeero yahuudi yahow ama faasiq yahow kadib markii uu alla rumeeyey oo uu toobad keenay. Waxaa kaloo la yidhi qofkii sameeya jeesjees magac xun oo qofka loogu yeero ama xan waa mid faasiq ah. marka sidaasi ha samaynina ayay aayaddu leedahay. haddii aad samaysaanna waxaad mudan doontaan in la idinkugu yeero magaca faasiq. qofka aan arrintaasi ka toobad keeninna waa qof daalim ah. aayaddan waxayna tusinaysaa inay xaaraan tahay tanaabuska iyo naaneysta aan habooneen oo loogu yeero qofka muslimka ah. waxaana soo gelaya dhammaan arrimaha uu alimaamulbaqawi ka soo guuriyey salafka. yacni dhammaan magacyada qofka muslimka ah loogu yeero oo aan magaciisa ahayn waa la iska reebay. marka laga reebo xaaladaha qofka lagu tacriifinayo sida tusaale ahaan al-acmash raximahullah oo kale oo magacaasi loogu yeeri jiray micno ahaanna midka araggiisa liitay oo magacaas al-acmash ayuu caan ku ahaa. waxaa sidoo kale la mid ah markaan qof u tilmaamayno qof kale oo aan leenahay hebelka jiiska ah ama hebelka camoolaha ah. taasi dhib ma lahan, laakiin waa qasab inay tacriifin oo keliya aan ula jeedno. amma inaan ugu yeerno qofka muslimka ah magacyo aan habooneen oo uusan naga mudnayn waa xaaraan mana bannaana. waxaana soo gelaya dhammaan arrimahan aan soo sheegnay. tanaabuska ugu weynna waa in qofka muslimka ah uu walaalkii ku yiraahdo gaal yahow, faasiq yahow, ama bidcoole yahow, ama cadowgii allow iyo magacyo kale oo aan mutaysan. kuwan waa tanaabuska ugu weyn iyo naanisyada ugu adag oo aan marnaba habooneyn inaan ugu yeerno qof muslim ah. wiciid adag ayaana ka sugnaaday nebiga sallallahu calayhi wasallam oo loogu goodiyey qofka sidaasi sameeya. nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi qofkii walaalkii ku yiraahda gaal yahow labadooda mid unbay ku dhacaysaa. haddii uu noqon waayey qofkii loogu yeero waxay ku soo noqonaysaa gaalnimadaas qofkii dhahay. riwaayad kale waxay leedahay qofkii qof kale ugu yeera gaalnimo ama yiraahda cadowgii allow sidaasina aanu ahayn isaga ayay ku soo laabanaysaa. nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi qofina qof kale kuma tuuro fisqi iyo gaalnimo ilaa way ku soo noqonaysaa haddii aanu qofkaasu ahayn waxa lagu tuuray. marka arrinku waa mid halis badan. culimada qaarna waxay sheegeen in sababta ay khawaarijtu u gaalaysiiyeen ay tahay sababtan. inkastoo sida sawaabka ah ay tahay inaysan khawaarijtu gaalo ahayn sidaba ka sugan cali bin abi daalib radiallaahu canhu, haddana waa arrin halis ah inaad walaalkaaga ku tilmaamto gaalnimo, faasiqnimo, iyo nifaaq isagoo aan sidaasi ahayn. sidaasi ayay nusuusta kuugu digaysaa haddii aadan ka toobad keenin. marka waa inaan alla uga cabsanaa oo aan ka toobad keennaa axkaamta aan dadka iska saarayno iyagoo aan mudnayn axkaamtaas. qofka muslimka ahna waa inuu ku sifoobaa akhlaaqda wanaagsan iyo tilmaamihii uu lahaa nebiga sallallahu calayhi wasallam. nebiga sallallahu calayhi wasallam xitaa cadowgiisa magacyo xun uguma yeeri jirin. dad badan oo gaalo ahaana waxa sabab u noqday inay soo islaamaan waxay ahayd akhlaaqda nebiga sallallahu calayhi wasallam. allah wuxuu yidhi
wainnaka lacalaa khuluqin cadiim. fasababu islaami nnaas kaana bisababi khuluqihi rafiic calayhi salaatu wasalaam. ومن ثم جاء أصحابه رضوان الله عليهم.
صحابتنا رضوان الله عليهم وحي دقن كدكتين أخلاق دي نبي صلى الله عليه وسلم أخلاق دا سوناكسن أيين النوغسو قوريين. أنس رضي الله عنه حليه هي رسولك صلى الله عليه وسلم ما أهين مد أفحن أفحمدنا إسكدون دونا منا أهين مد العند إعاي بدن marka uu wax canaananayana wuxuu dhihi jiray maxaa kugu dhacay dhabankaagaba ha ciidoobe. maanta waxa ugu yar ee dadka agtooda caadada ka noqotay waa in la isdhaho kalab yahow, dameer yahow, wax caadi ah ayayba noqotay. gaal yahow iyo faasiq yahowna waaba kabiiro weyn. muslimiinta dhexdooda ee iltizaamka diineed ka fogaadayna waxaaba dhexdooda caadi ka ah in faadirnimo iyo zina la isku caayo, iyadoo arrimahan aanay ahayn wax yar oo waciid adag ku soo arooray. qadafku wuxuu iska noqday wax dadka ku dhex faafsan oo aanay jirin cid looga cabsanayo. waxaad maqlaysaa iyadoo la leeyahay hebel waazaani, heblaayo waazaaniyad, hebel hooyadiisa waazaaniyad, bal isweydii xaggeed alle ka aadi doontaa, maxaase kaaga imaan doonaa hadalkaas aad ku hadaaqayso. wallaahi maanta haddii la dhaqangelin lahaa sharciga, dad badan waa la garaaci lahaa oo waxaa lagu dhufan lahaa 80 karbaash oo xadulqadaf ah. in dhaqanka nuucan ah ku dhex faafo muslimiinta waxay ka dhigan tahay bulshadii oo fasahaaday. marka waa lama huraan inaan islaaxino arrintan oo aan ka naseexayno. nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi mu'minku ma ahan mid duris badan, lacnad badan, oo af xun. yacni waxaa loola jeedaa akhlaaqda qofka mu'minka ah ee iimaankiisu kaamilka yahay ama doonaya in iimaankiisu kaamil noqdo, kama mid ahan inuu duro muslimiinta iyo nasabkooda ama uu duro qaab abuurka iyo dhaqankooda arrimaha noocaasi ah ma haboona in qofka muslimka ah ay ka dhacaan. Waxaa sidoo kale wanaagsaneen in wax yar iyo wax weynba dadka loo lacnado. Lacnadu iyadana dadka way ku dhexfaaftay oo afka ayayba iska saaran tahay lacnada, oo wax yar iyo wax weyn wixii dhacayba waa la isku lacnadaa. Afxumadana waxaa loola jeedaa in hadalka lagu adkeeyo muslimiinta, taasina waa arrin aan wanaagsanayn. Fuxshiguna waa hadalka xun oo marka ma haboona in qofka muslimka ah uu noqdo qof lagu yaqaana hadalka xun. Allaah waxaan weydiisanaynaa inuu akhlaaqdeena wanaajiyo oo uu noogu kaalmeeyo inaan bulshooyinkeenna hagaajino oo aan u naseexayno, akhlaaqda wanaagsanna ku dhex faafino bulshada. Isaga ayaa arrinkaas awoode
islaaxi mujtamacaatina wannusxi fiiha wantishaari alakhlaaq atayiba fi hadihi almujtamacaat innahu waliyu dalika walqaadiru calayh waaakhiru dacwaana أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات.
واركي صبح المدى قيستيالي اتكلسوا عتين إذا عد إسلامي قال فرقان وانا قينتا